Milost vám a pokoj i s dětmi v besídce. Mějte se tam dobře, ať Pán Bůh žehná. Když jsem sem dneska ráno jel, krásný den, celou cestu skoro svítilo sluníčko. Teď je čas, kdy ty lesy začínají se tak krásně barvit. Nádherný, krásný den, krásná cesta. A tak jsem tak přemýšlel o té neděli, o večeři Páně a přišly mi na mysl slova Žalmu 103. Dobrořeč duše má Hospodinu. A Pán Bůh nám při chvalách ten žalm připomněl, tak jsem za to rád, je to pro mě takové potvrzení, že skutečně i ten dnešní den je dnem dobrořečení a máme dobrořečit Pánu Bohu, když svítí sluníčko, ale stejně tak, i když potom sjedeme, jak jsem začal od golfového hřiště sjíždět tady dolů, tak najednou se to tak všechno potemnělo, mlha, temnota. A tak jsem si vybavil jiný obraz. Bavil jsem si, když Pán Ježíš z nebeské slávy sestoupil na tuto zem, tak v podstatě z té nám asi nepojmutelné záře najednou sestoupil do té mlhy hříchu a temnosti. Tak vidíte, že i to, co prožíváme v reálném světě, nás může uvádět, nebo jsou to všechno takové krásné obrazy. Já bych chtěl dneska s vámi otevřít Markovo evangelium. Připomeneme si jeden krásný příběh a začneme ve 4. kapitole evangelium podle Marka. Přečtu ze 4. kapitoly dva verše, 35. 36. a potom prvních 21 veršů z kapitoly 5. Tak. Poslyšme, co nám říká Boží slovo. Téhož dne večer jim řekl, myslí se Ježíš svým učedníkům, přeplavme se na druhou stranu. Opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl. Přijeli na protější břeh do moře, břeh moře do krajiny Gerasenské. Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu zhrubý člověk, posedlý nečistým duchem. Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat, už ani řetězy. Často ho už ho spoutali okovy i řetězy, ale on řetězy ze sebe vždy strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho skrotit. A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a bil do sebe kamením. Když spatřil z dálky Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem a hrozně křičel, co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám, netrapně. Ježíš mu totiž řekl, duchu nečistý, vyjdi z toho člověka. A zeptal se ho, jaké je tvé jméno? Odpověděl, mé jméno je Legie, poněvadž je nás mnoho. A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny. Páslo se tam na svahu hory veliké stádo vepřů. Ti zlí duchové ho prosili, pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů. On jim to dovolil. Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřů. A stádo sehnalo střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo. Bylo jich na 2000. Pasáci utekli a donesli o tom zprávu do města i do vesnic. Lidé se šli podívat, co se stalo. Přišli k Ježíšovi a spatřili toho posedlého, který mýval množství zlých duchů, jak sedí oblečen a chová se rozumně. A zděsili se. Ti, kteří to viděli, vyprávěli jim o tom posedlém a také o vepřích, co se s nimi stalo. Tu počali prosit Ježíše, aby odešel z těch končin. Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl být s ním. Ale Ježíš mu to nedovolil a řekl, jdi domů ke své rodině a pověs jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval. Ten člověk odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš. A všichni se divili. Když se Ježíš přeplavil v lodi zpět na druhou stranu a byl ještě na břehu moře, shromáždil se k němu velký zástup. Tolik z Božího slova. Příběh o posedlém v Gerase nebo v krajině Gadarenské taky, v Dekapoli. Když si to malinko zrekapitulujeme, shrneme, tak tam čteme, že Ježíš se plaví přes celé Galilejské jezero, my nevíme úplně přesně, na kterém místě byl, ale píše se tam na druhou stranu, to znamená, nebylo to jen tak kousek z břehu na břeh, ale víceméně přes celé jezero, aby osvobodil těžce posedlého člověka od démonské spoutanosti. Byla to zvlášť silná spoutanost, protože těch démonů tam bylo mnoho. Legie. Kdo z vás se vyzná v římském vojsku, kolik měla legie vojáků? 6 000? A byly 2 000 vepřů, a tak bylo jich skutečně mnoho. A čteme, že to skutečně bylo prostě něco mimořádného. Ten člověk se nedal nějak spoutat, skrotit, vynikal nadpřirozenou silou, projevoval se velmi extrémně, že bydl v hrobech, v těch pohřebních jeskyních a čteme tam, že ve dne v noci křičel a byl do sebe kamením. Nevím, jestli si to vůbec dovedem představit, jak musel vypadat, asi různě pozraňovaný, pobitý. A čteme tam, že když viděl Ježíše, tak hned z dálky reagoval a křičel netrap mě, protože Ježíš poručil tomu duchu, aby z toho člověka vyšel. A je tam zvláštní věc, ten démon říká Ježíši, že je syn Boha nejvyššího. Vidíme, že ten duchovní svět se velmi dobře orientuje, že ten démon věděl, kdo je Ježíš, čí je syn, kdo je jeho otec, na rozdíl od náboženských vůdců, profesionálů. Tady vidíme jasně, kdo je Ježíš, jak ho vidí duchovní svět. Syn Boha nejvyššího. Je zvláštní, že Ježíš vyhovuje té prosbě těch démonů nebo démona a dovoluje jim vejít do těch vepřů, kteří tam byli. Ty vepři, to je samostatná kapitola. Proč chtěli ti démoni vyjít do vepřů? Co myslíte?
Chtěli zůstat na zemi.
My nevíme úplně, jak to funguje, ale Pán Ježíš v Matoušově, on to říká i u Lukáše, ale třeba v Matoušově evangeliu ve 12. kapitole, Pán Ježíš říká, když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá. To znamená, někde ten démon musí prostě hledá někde, kde by bydlel. A pak tam to pokračuješ, tam říká, tu řekne, vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. A když ten dům najde prázdný, tak se tam nejen zpátky zabydlí, ale ještě pozve další. To znamená, velmi důležitá zpráva pro nás, že pokud prožijeme nějaké osvobození Boží, tak nesmíme u toho zůstat. Je potřeba ten prázdný dům něčím naplnit. Jinak se to zlo může vrátit. A ti vepři zareagovali zvláštním způsobem, rozběhli se střemhlav ze srázu do moře a utopili se. Tady vidíme, k čemu vede dílo démonů, k smrti. Naopak z posedlého se stal spořádaný člověk, čteme tam, že seděl oblečen a choval se rozumně, to je tak krásně pověděno. A lidé z té krajiny, když to viděli, tak se zděsili ale zároveň Ježíše prosili, aby radši odešel. Bylo to něco mimo jejich chápání a nechtěli s tím asi mít nic moc společného. Ten vysvobozený naopak chtěl být s Ježíšem, ale jemu to zase Ježíš nedovoluje. Posílá ho ke svým domům, k rodině, aby jim svědčil o Božím smilování a vysvobození. A on to skutečně udělal. A myslím si, že potom po letnicích, když se začala šířit církev, takže možná i tady to byla jedna z oblastí, kde se vlastně projevilo ovoce této služby, byl tam potom i křesťanský sbor. Takhle jsme si to stručně znova prošli a je to bohatý text, je tam mnoho věcí, u kterých bychom se mohli zastavit a pečlivě se je probrat. Já bych se chtěl zaměřit na zvlášť na takovou jednu věc, na jednu myšlenku. Čteme tam, že Ježíš opouští zástup, proto jsem četl ty dva verše z té čtvrté kapitoly, pak jsme přeskočili ten známý text o bouři na moři, mimochodem krásný text do dnešní doby. Se prožíváme nějaké tlaky, nějakou úzkost, nějaké strachy z toho, co se vlastně pomalu na nás z různých stran žene, tak přečtěte si ten text doma, dočtěte si tu čtvrtou kapitolu. A čili Ježíš opouští početný zástup a potom se plaví celou noc, navíc ještě v bouři, přes celé Galilejské moře nebo jezero, aby osvobodil jednoho jediného člověka. Navíc se plaví do Dekapole, což byla taková oblast jižně pod tím Genezareckým jezerem směrem na východ, deseti městí, a to byla oblast, kde žili převážně pohané, Řekové, helénisté, což ta Gerasa byla součástí toho deseti městí. Což nám vysvětluje to stádo vepřů, že tam byli pasáci, kteří pásli vepře, protože Židé ty vepře nejedli, to bylo nečisté zvíře, a když je nejedli, tak je taky nechovali, proč by je pásli. Znamená, tady to byl pohanský kraj, pohané si tam pásli vepře a proto možná i potom na konci ta nepochopitelná žádost, ať raději odejde. Ta cesta, jak už jsem říkal, nebyla krátká, jeli celou noc, navíc byla riskantní, zažili tam bouři, při níž si ostřílení rybáři už mysleli, že to nepřežijou. A když jsme to dočetli, tak jsme zjistili, že vlastně kromě osvobození tady toho jediného člověka, tam Ježíš už je nic jiného dalšího neudělal. Ale zase sednul na loď a přes celé to jezero se plavil zpátky. Nikoho dalšího neosvobodil, nikoho dalšího neuzdravil, dokonce tam ani nekázal. A tak si můžeme říct, čím ten člověk byl zvláštní, čím byl tak výjimečný pro Ježíše, že Ježíš věnoval tolik času, úsilí, pozornosti. Vemte si, jak byl vytížen. Tam se věnuje zástupu, ty ho tahají za ruce a říkají ještě já, ještě mě, ještě víte, jak je to, když přijde nějaký služebník, tak a modlí se za lidi, já bych ještě chtěl, ještě mě. A on je všechny opouští, všechno to tam nechává. Jede celou noc na druhou stranu jezera a pak zase zpátky kvůli jedinému člověku. Jak ten člověk byl důležitý, jak byl výjimečný. Jak byl výjimečný pro své okolí, no tam asi především tím, že řekli bychom, že otravoval, že dělal rotiku, že tam prostě dělal nepříjemnosti. Dnem i nocí křičel na horách, musel být slyšet. Bydlel v hrobech, extrémista, zvláštní člověk. Dělal tam dusno. Jinak asi pro ty lidi nebyl ničím důležitý. A když viděli, že je vysvobozen, tak se sice zděsili, ale kdyby to mělo pro ně nějaký význam, tak by řekli, no dobře, Ježíši, tak ještě tady máme další, tak pojď. A ne, oni řekli, radši běž pryč. Takže asi to byl jeden podivín, který tady dělá nepříjemnosti, ale jinak asi žádnou zvláštní cenu pro ně neměl. Ale pro Ježíše cenu měl. Pro něj byl důležitý, Ježíš vnímal to jeho trápení, ten démonský útisk je vždycky těžký, hrozný. Je to skutečně útisk. Ten člověk stál Ježíši za to, aby podnikl takovouhle misi, takovouhle cestu. A tak si můžeme položit otázku, jak jsme pro Ježíše důležití my. Jak moc je pro Ježíše důležité nějaké naše trápení. Každý z nás si myslím nějaké menší či větší trápení občas prožíváme a Ježíš to nezastírá, když v tom známém verši, v tom známém textu hledejte nejdřív Boží království, že pak všechno vám bude přidáno, to známe. A Ježíš tam pak říká, netrapte se zítřejším dnem, dost má den na svém trápení. Prostě Ježíš nezastírá, že naše dny nemusí být jednoduché. A tak jak je důležité to naše trápení pro Ježíše. Víte, my zpravidla nepochybujeme o tom, pokud věříme Pánu Bohu, že Pán Bůh může učinit různé věci. Pán Bůh stvořil tento svět, Pán Bůh může v podstatě udělat cokoliv, uzdravit, změnit, zařídit. Věříme, že to, co čteme v Bibli, ty příběhy, že to je pravda. Ale s čím máme trošku problém, že si nejsme často jistí, že nějaký mimořádný, mocný čin nebo nějakou pomoc by chtěl udělat pro nás. Věříme, že Pán Bůh uzdravuje, ale že by mohl uzdravit mě, pokud mám nějaký zdravotní problém, tam můžeme mít trošku zábranu, protože my jsme jen. Dosaďte si, my jsme jen. To je takové takový krásný výraz. Já jsem jen prostý řadový člen sboru. Možná ani nejsem člen, já jsem jen návštěvník. Já jsem jen prostý. A navíc, já jsem ten, který všelijak taky řeší, dělá různé chyby. Proč by mě, zrovna mě, Ježíš měl něco pomoct. Kromě několika málo narcistů, kteří jsou v každé společnosti zastoupeni, se většina z lidí, většina z nás cítí být něčím jen. Já jsem jen matka na mateřské dovolené. Mateřství je krásná věc, ale když jste s těmi dětmi doma dlouho, pořád stejně, pořád dokola, sousedka je sekretářka nebo manažerka, jezdí do práce hezky oblečena, občas jde na koncert, vy pořád v těch teplákách kolem těch dětí. Já jsem jen žena na mateřské dovolené. Já nemám žádnou kariéru. Mimochodem, není větší kariéry. Ale já jsem jen. Nebo já jsem jenom důchodce. Já vím. Já jsem to teď říkal. Já jsem jenom důchodce. Dneska říká se senior, ale ten důchodce tak jako tam to víc tak jako zazní. Já už jsem neužitečný, neproduktivní, já už tolik nezvládnu. Nebo já jsem jenom matka samoživitelka. Víte, mám, teď jsem měl několik zkušeností a tak vnímám, že ty ženy, které to mají takhle složitější, kolikrát vnímají takový ten cejch, ten manžel mě opustil asi. To je moje vina, já jsem jen matka samoživitelka. Nebo já jsem jen dělník v továrně, já jsem jen dělník. Ostatní jsou všichni ajťáci, manažeři, já nevím co všechno. Já jsem jen dělník. Jsem rád, já jsem dělal v životě mnoho věcí, ale taky jsem se řadu let živil rukama, ještě dodnes občas něco jedu vlastníma rukama udělat a je to takové, víte, když pak jdete v těch monterkách třeba na oběd, tak to je, se po vás lidé dívají. Já si pamatuju, jednou jsme v Praze dělali u nějakého člověka, takového zbohatlíka typického, Audi Q7 na dvoře, on kšeftoval s nějakýma autama a tak a chtěl něco na bazénu, jsem tu říkal, že jsme dělali ty bazény a byl jsem tam s kolegou a někdo mu telefonoval. A on říkal, no já to mám teďko ty dělníky na ten bazén. A mně se to tak skypilo, jsem říkal, počkej, já ti na faktuře ukážu dělníka. Já tu mám ty dělníky, že já jsem ten. A mám kolegu, hodně v těch monterkách jezdí, ale on je to vysokoškolák. A já s oblibou, když ho představu nějakému novému zákazníku, říkám, to je pan inženýr, a teď jméno, že? A teď můžete vidět na těch lidech, jsem obchodník, tak umím prostě odečítat, jakoby, jo, pan inženýr, prostě, a on má ještě takové jméno, takové maďarsko-slovenské, takže prostě děláme ty rozdíly. Já jenom dělám rukama. A nebo já jsem jen ten puberťák, mě nikdo nebere vážně. Tak se někdy díváme na ty naše mladé, na ten náš potenciál. Můžeme si tam dosadit každý, co chceme. Každý máme nějaký ten svůj, alespoň námi vnímaný handicap a každý máme nějaký ten důvod, pro který si myslíme, že nejsme hodni. A pak přichází Ježíš, který je ochotný kvůli nějakému jen posedlému jet celou noc v bouři přes celé jezero, jenom proto, aby mu pomohl a pak zase sedne a vrátí se zpátky. Místo toho, aby se tam dál věnoval těm zástupům a měl tam ty čísla, ty výsledky. A já tak vnímám, říkám, že ten text tam má mnoho rozměrů, ale že tady to je takový stěžejní význam toho, proč to v tom evangeliu máme. Protože to je něco, co nám ukazuje, jaký je Ježíš, jak se na nás dívá, jak k nám přistupuje, jak nás vidí. Ten text nám říká, že my, každý z nás, pro Ježíše nejsme jen nějací jen, ať už sami sebe vnímáme jakkoliv. A ten příběh nám jasně říká, že Ježíš je ochoten udělat pro člověka, pro nás cokoliv, pro nás, pro každého z nás osobně. Už žalmista vyznává v 35. žalmu: Hospodine, kdo je podobný tobě, jež to vytrhuješ strápeného z moci toho, kterýž nad něj silnější jest. Tolik jež chudého a nuzného od toho, který ho násilně loupí. Žalm 35.10, citoval jsem kralický překlad. Nečtu Bibli kralickou řadu let, ale prostě mám to v sobě. Hospodine, kdo je jako ty? Vysvobozuješ chudého od mocnějšího než je sám, chudého a nuzného od uchvatitele. To byla zkušenost už starozákonních následovníků. Ještě přece jenom mi to nedá a dotknu se trošku té problematiky démonské posedlosti. Nejsem v tom žádný odborník, nechci tady na to téma nějak extra vyučovat. Nevím, jaké s tím, kdo máte zkušenosti, jak se na to díváte vůbec tady na tu oblast. My žijeme v racionálním světě a je pro nás důležité to, co vidíme, vnímáme svými smysly a za reálné považujeme to, co si můžeme ohmatat, co vidíme, slyšíme, cítíme. Ale Bible jasně mluví o tom, že existuje duchovní svět a jak můžeme vidět, bere ho naprosto vážně a ta realita je taková, že ten duchovní svět, který my nevidíme, v který řada lidí vůbec nevěří, je ve skutečnosti mnohem reálnější než ten náš jakoby fyzický, reálný svět. A to, co se děje v duchovní oblasti, to, co se stane v duchovní oblasti, velmi často potom určuje a ovlivňuje to, co my potom prožíváme. To viditelnou oblast. Taková ta myšlenka, že existuje jenom to, co vidíme, na co si mohou šáhnout, to je jenom normální lidská pýcha. A mě vždycky baví, když potom věci dojdou k nějakým dalším objevům. Vlastně se zjistí, že to, co jsme si mysleli, že je ta konečná pravda, tak úplně není. A vlastně současné závěry dnešní kvantové fyziky už hodně jdou do toho metafyzična a potvrzují nám řadu věcí. Ale do toho se nechci pouštět, ale ten duchovní svět skutečně existuje a démoni nevymřeli, démoni, já říkám sobě bohu, že démoni nezmizeli s osvícenstvím, neprojevují se tak markantně jako při Ježíšově službě, protože tam byla zvláštní koncentrace, ale jsou. Jsou pořád na světě, působí a trápí lidi, to je jejich job, to je jejich poslání, to dělají a trápí lidi a trápí mnoho lidí. Samozřejmě ne za každým trápením jsou démoni, to je pak zase taková zkratka, která je špatně. Ale za mnohým trápením můžou být. A ta služba vymítání a osvobozování. Když čtete evangelia, tak a trošku se na to zaměříte, tak vidíte, že to byla velmi podstatná a samozřejmě nedílná součást té Ježíšovy služby tady na zemi. A když Ježíš z této země odchází, co dělá? Zavolá si své učedníky. On je vlastně na to 3 roky připravoval a celou tu svoji službu, vlastně to šíření Božího království, včetně moci, v které to dělal, Ducha Svatého, předává těm svým učedníkům. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. To je takhle Pán Ježíš posílá své učedníky, ještě když byl tady na zemi. To je třeba Matouš 10. A na konci Markova evangelia čteme známá slova, pro někoho možná kontroverzní, a řekli jim, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky, budou brát hady do ruky a vypíjí něco smrtícího, nic se jim nestane, na choré budou skládat ruce a uzdraví je. Někteří mají s tím textem trošku problém, nicméně v Bibli ho máme, musíme se s tím nějak popasovat. Můžeme ho samozřejmě vytrhnout. Můžeme ho nějak... Ale víte, jak to končí, když začnete některé věci z Bible, které vám tam moc nesedí, že začnete vytrhovat. Zdeněk Holubec, Tomášův otec, když si řekl, že když takhle začneme z Biblí pracovat, tak nám za chvíli zbydou jenom desky. Chtěl bych říct, že služba osvobozování není nic atraktivního. Skutečně ne. Některé lidi to láká, nevím proč, a myslím si, že ty, které to tak nějak jako láká, tak ty by zrovna do toho moc se pouštět neměli. Je to náročná, těžká, vysilující služba, náročná velmi na všechno. Ale na druhou stranu, kdo jiný má přinášet spoutaným, trápeným nešťastníkům pomoc a osvobození než církev, než následovníci, učedníci Ježíše Krista. Lékaři skutečně těmto lidem nepomůžou, dají jim prášky, stlumí je. Ale pokud to není nemoc duše, ale je to duchovní spoutanost, tak tam nikdo a nic než moc Ježíše Krista pomoc nemůže. A tato moc je svěřena církvi. Tak tolik jenom na vysvětlenou, na to, aby jsme se v tom trošku zorientovali. Důležité je to, že i dnes, každému z nás, i dnes chce Ježíš pomáhat, zachraňovat, uzdravovat, osvobozovat, dávat nový život. A chce pomáhat nám, vidí naše potřeby, nejsme pro něj žádní jen. Mějme pořád na paměti, když budeme mít takovou tu myšlenku, no ale nevím, jestli to Pán Ježíš, jestli to Pán Bůh pro mě chce udělat. Nepochybujem, že by mohl, ale máme tam, jestli to chce pro mě udělat, tak se vždycky vzpomeňte tady na toho člověka a na tu Ježíšovu dlouhou cestu tam a zpátky, jenom kvůli němu. Ale tady to samozřejmě nemůže skončit. Tam to začíná. Nejdřív Ježíš pomáhá nám, abychom my zároveň potom mohli toto předávat dál a tu pomoc dávat druhým. Ježíš chce, abychom my přinášeli stejnou službu potom našemu okolí. V jeho jménu, v jeho moci, v síle Ducha Svatého, kterého nám dal, kterým nám vybavil našemu okolí. Zase všem těm jen kolem nás. Těch lidí je spousta, když budete s lidmi mluvit, tak vidíte, opravdu málo kdo o sobě nějakým způsobem nepochybuje. Málo kdo nemá nějaký pocit určité méněcenosti. A když bychom o tom mohli, bychom o tom mluvit dlouho, pocit méněcenosti je zdrojem. No, pocity méněcenosti jsou zdrojem většiny zla na tomto světě. To, že lidé dovedou druhým lidem působit zlo, je často způsobeno tím právě touhou nějakým způsobem si ten komplex vykompenzovat. A to jsou ďáblovy skutky. Zakončím tím, že Boží syn přišel, zjevil se na to, aby kazil skutky ďáblovi. Amen.